ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa 12/5/1446 hijiriyada dhanka kalena ku beegan 23/11/2024 qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah duqeymaha iyo dagaalada marinka khaza oo galay maalintii 414 oo xiriira in ka badan 10 qof ayaa lagu dilay 23 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay Lubnaan. Kooxda RSF ayaa laga qabsaday in ka badan 40 gaari iyo hub fara badan kadib dagaalo dhexmara iyaga iyo ciidanka Suudaan. Dowladda Ruushka ayaa gantaalo cusub oo xambaari kara madaxyada nukleerka ku garaacday dalka Ukrain. Mujaahidiinta Jasiiratul Carab ayaa weeraray xarun laga hago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin carooshad u shaqaystayaasha Imaaraadka Carabta. dhegeystayaal inta uu barnaamijka socdo waxa kale oo aad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kun maalin kadib inta uu la egyahay khasaaraha soo gaaray dowladda Ukrain tan iyo bilowgii dagaalka. hagaag qodobadaasi oo idil goor ayaan soo gudbin doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. duqeymaha yahuuddu ku hayso muslimiinta reer Gaza oo galay maalintii 414 oo xiriira haddaba warkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yahuudda ee ka dumarinka go'doonsan ee Gaza. waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii 414 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 48 saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka go'doonsan ee Gaza iyo dagaalo lagu jabiyey ciidamada soo duulayaasha Yahuuda. haddaba aan ku horeyno duqeymaha, duqeymo kale ayaa ah waxay ciidamada Yahuudu saacadii la soo dhaafay ka fuliyeen deegaanno badan oo ka tirsan marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana duqeymahaasi ku shahiyay dad badan oo shacab ah halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. laba duqeyn waa duu xoogan ayaa ciidamada Yahuudu ka fuliyeen koonfur bari magaalada Gaza, waxaana duqeymahaasi waa duu xoogan ay sababeen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa waxay soo warineysaa in duqeymahaasi ku shahiyeen wax ka badan 17 ruux oo shacab ah halkii dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. isbitaalka Al-Macmadani oo la geeyay qaar ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ayaa waxay sheegeen dhaqaatiirta in dad badan oo dhaawacyada ka mid ah ay ku sugan yihiin xaalad aad u liidato. sidoo kale duqeynaha duu xoogan ayaa ciidanka Yahuudda ka geysteen wadada Nasri ee ku taala magaalada Gaza, waxaana ku shahiyay duqeynta 3 ruux oo shacab ah halkii dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. dadka ku dhaawacmay duqeynta ayaa waxaa la geeyay isbitaalka Nasri ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, halkaasoo lagu dabiibay dhaawacyadooda. sidoo kale waxay ciidamada Yahuudda duqeynaha duu xoogan la beegsadeen dad barakacyo loo ku sugan meel u dhow xeebta magaalada Gaza, waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday oo loo adeegsaday madaafiicda goobta ku shahiyay dad badan oo shacab reyd ah halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. magaalada Beitullah ee waqooyiga marinka Gaza ayaa waxay sidoo kale ciidamada Yahuuddu ka geysteen duqeynaha xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiyay dad badan oo shacab ah halkii dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. sawiro iyo muuqaallo lagu faafiyay baraha ay bulshada ku wada xiriirta ayaana waxaa laga dheehan karaa heerka uu leegayay qasaaraha ay geysatay duqeyntaasi bahalnimada. laba ruux ayaa ku shahiyay, kuwa kalena waa ku dhaawacmin kadib duqeynaha duu xoogan oo ciidanka saynada Yahuuddu ka fuliyeen bariga xerada Albureej ee bartamaha marinka Gaza, iyaduna ay sii xoogaysanayaan duqeymaha ay ciidamada Yahuuddu ka fulinayaan bartamaha marinka. magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka go'doonsan ee Gaza waxay ciidamada Yahuuddu si ula kac ah u beegsadeen guri ay dad shacab ah degnaayeen oo ku yaala deegaanka Sheikh Nasir ee bariga magaaladaasi, waxaana ku shahiyay dad Falastiiniyiin ah kana kooban dumar iyo carruur aan waxba galabsan. isla magaalada Khan Yunis ciidamada Yahuuddu waxay duqeynaha duu xoogan la eegteen agagaarka guri ay degan yihiin dad barakacyaal ah. Waxaana duqeyntaasi wuxuu xushmada ku shahiiday 3 ruux oo shacab ah, halkee dhaawacmin 27 ruux oo kale. Sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay duqeyn mid la mid ah ka geysteen xirada Nusayraad ee bartamaha Marinka. Waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab riida, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Isla xiradani waxay ciidamada yuhuudda duqeynayd oo xoogan ku garaaceen guri ku yaala koonfurta xiradani, waxaana halkaas ku shahiiday dad shacab ah, halkee dhaawacmin kuwa kale. Duqeyntan ayaa waxay si gaar ah u beegsatay dhismo weyn oo ku yaala bartamaha xirada Nusayraad. Sidoo kale guri ku yaala magaalada Qasa gaar ahaan xaafadda Zeytuun ee bariga magaalada ay ciidamada saynad yuhuuddu la dhaceen duqeyn diyaaradeed oo aad u xoogan. Waxaana halkaas ku shahiiday sida la soo wariyay in ka badan 7 ruux oo shacab ah, halkee dhaawac kala duwan soo gaareen kuwa kale oo tarabeel ah. Ciidamada soo duuliyeysha yuhuudda ayaa waxay sidoo kale weerarro kala duwan ka fuliyeen magaalada Beitilay iyo waqooyiga Marinka Qasa. Waxaana halkaas ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab riida, halkee dhaawac kala cinna soo gaareen kuwa kale. Wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen ciidamada yuhuudda ay magaaladaasi ka fuliyeen wax ka badan 10 duqeyn, kuwaas oo ay la dhaceen deegaanada hoos yimaada magaaladani, sida deegaanka Radiic iyo deegaanka Almanshiya oo labadooduba ku yaala magaalada Beitilaahiya. Waxayna sababeen duqeymahaasi istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. Shuhaado iyo dhaawac tarabeel ayaa waxay sidoo kale ka dhasheen duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xirada Albureej ee Marinka Qasa. Duqeyntan oo dhacday maalintii shalay ayaana waxay ciidanka yuhuudda si ula kac ugu beegsadeen dad barakacyaal ah oo halkaasi deganaa, sida ay warinayso warbaahinta Falastiiniyiinta ee halkaasi ku sugan. Waxay sidoo kale duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen bariga magaalada Qasa, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab riida, halkee dhaawacmin kuwa kale oo fara badan. Kanaalka Al-Aqsa Al-Fadaayiya ayaa waxa uu dhankiisa warinayaa in ciidamada yuhuudda ay duqeyn aad u xoogan ka geysteen xirada Jabaaliya ee waqooyiga Marinka Qasa. Weerarro kala duwan oo 24 saac la soo dhaafay ka dhacay deegaanada Marinka Qasa ayaa waxay warbaahinta soo warinaysaa inay ku shahiideen in ka badan 38 ruux oo shacab ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa intaa ka badan. Waxaana duqeynta dadkan ay ku shahiideen ka kala dhaceen min waqooyi ilaa iyo koonfur, bari ilaa iyo bartamaha, iyadoo ilaa iyo iminkay sii socdaan duqeymaha isla markaana ay sii kordhayaan shuhaadada iyo dhaawacyada. Maalintii shalay oo Jimco ahayd iyana waxay ciidanka saynad yuhuudda duqeymo kala duwan ka geysteen qidaaca go'doonsan ee Qasa. Waxaana ay duqeymahaas way fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ku shahiiday 6 ruux oo shacab ah, sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta, iyadoo ay jiraan kuwa kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Dadka duqeymahan ku shahiidayana waxay badankoodu ahaayeen dumar iyo caruur aan waxba galabsan. War ka soo baxay hay'adda caafimaadka ee maamulka Marinka Qasa ayaa waxaa lagu sheegay in howlaha shaqada caafimaadka ay joogsan doonaan wax ka yara 48 saacadood kadib, maadaama ay ciidamada yuhuuddu beegsanayaan dhaqaatiirta iyo weliba howlwadeennada caafimaadka. Duqeyn aad u xoogan oo saacadii tagay loogu beegsaday isbitaalka Kamaal Cadwaan ayaa wuxuu sababay istishaadka qaar badan oo ka mid ah dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha ka shaqeeya isbitaalka. Ila wariyay dhaqaatiir ayaa waxay dhankoodu xaqiijiyeen inuu dhaawacmay dhaqtarka Falastiiniga ee Saciid Aljowda iyo qaar ka mid ah waadiyayaashiisa ka gadan markii ciidamada saynad yuhuudda duqeyn aad u xoogan la dhaceen isbitaalka Kamaal Cadwaan ee ku yaala magaalada Beitilay iyo waqooyiga Marinka Qasa. Waxaasna dhankiisa xaqiijiyey dhaawaca dhaqtarkan iyo kooxdii la shaqeynaysay agaasimaha guud ee isbitaalka Kamaal Cadwaan, dhaqtar Xasaam Abu Safiya, wuxuuna warbaahinta la wadaagay in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda si cad u beegsadeen dhaqaatiirta isbitaalka, isla markaana ay halkaas ku dhaawacmeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta ugu firfircoonayd. Wuxuu sidoo kale sheegay dhaqtarka in ciidamada yuhuudda ee maalintii labaad oo xiriir dhalay si ula kac u beegsanayaan isbitaalka, iyaduna aysan jirin wax digniina uga yimaaday dhanka ciidamada gumaystaha yuhuudda, maadaama aysan goobtu ahayn goob military ay tahay goob lagu daweeyo dadka dhaawacyada qaba ee ku waxyeelloobay duqeymahooda. Waxaanu intaasi raaciyay agaasimaha in dhaqtar Saciid Aljowda uu duqeymahaasi ku waayay wax ka badan 17 ruux oo ka mid ah familkiisa, badankooduna ay ahaayeen dumar iyo caruur. Waxayna degnaayeen guri ku yaala agagaarka isbitaalka, ayuu hadalkiisa sii raaciyay agaasimaha. Sidoo kale waxaasan dad badan ku waayay duqeymaha yuhuudda, dhaqtar kaloosna ka mid ah kuwii la shaqeynaya dhaqtar Saciid, wuxuuna ku waayay 19 ka mid ah qoyskiisa, isna wuxuu waa mid ka shaqeynaya qaybta gargaarka degdega. Hay'adda caafimaadka ee maamulka Marinka Qasa ayaa waxay ka dhawaajisay inay ka walwalsan tahay dadka dhaawacyada qabay ku sugan isbitaalada la bartilmaameedsanayo iyo sidoo kale kooxaha ka shaqeeya caafimaadka oo ay ugu horeeyaan dhaqaatiirta. Hay'adda ayaa waxay si degdeg ah u joojisay howlihii ka socday agagaarka isbitaalka Kamaal Cadwaan. waxaan ku amartay dadkii halkaas ku sugnay inay iskaga baxaan maadaama ay badan tahay beegsiga isbitaalka Kamal Cadwaan iyaduna aad uga digeyso in 48 saac ay soo socoto ay joogsadaan adigyada caafimaad ee u bixiya isbitaalka sida laan soo wajahday isbitaalka awgeed iyo oksijiinka ay ciidamadii u dooray u beegsadeen isbitaalka ayaa iminka helin oksijiin ku filan dhammaan dadka dhaawacyada qabay isbitaalka ku sugan dhaqaatiir ku sugan qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala marinka Gaza ayaa waxay dhankoodu sheegeen in muddo sanad iyo bil ay ku shaqeynayaan xaalado kala duwan oo aad u caakiran isla markaana ay wajahayaan khatartii ugu darneed ee marinka maadaama ay yihiin kuwa u nugul weerarada iyo duqeymaha diyaaradeed ee maamulka saynad yuhuuda waxyaabihii daruuriga waa caafimaadka ma lahan oo ma yaala isbitaalka yuhuuduna waxay dideen wax gurmadah la soo geliya isbitaalka ay yidhaahdeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta oo ka waramaya xaaladda murugada leh ee la nool yihiin dhanka kale kooxaha wax iska caabinta falastiiniinta ayaa waxay weerar kala duwan ku beegsadeen ciidamada soo duulayaasha yuhuuda ee dunbiga iyo gardarada ku yimaaday marinka waxaanay howlgalladaasi ka dhaceen deegaanada marinka Gaza iyaduna ciidamada yuhuuda la tusay tabartooda intay la eegtay iyo inay yihiin ciidamada ugu tagta daran caalamka howlgal qorshaysan oo si aadan looga soo shaqeeya ayaa ciidamada wax iska caabinta falastiiniinta ka fuliyeen magaalada Rafax ee dhacda xadka ee wadaagaan Gazada goodoonsan iyo waddanka Masar waxaana howlgalkan lagu beegsaday askari ka tirsan militariga gumeystaha xilli uu ku sugnaa meel u dhow taawarka lacuuda ee magaaladaasi ku yaala iyadoo ay sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniintu beegsadeen gawaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada yuhuuda kuwaas oo iyagana ku sugnay isla halkii lagu beegsaday askariga howlgal kale oo shisheeyay ciidamada wax iska caabinta falastiiniinta ka fuliyeen marinka Gaza kuwaas oo iyagana lagu beegsaday askarta maamulka yuhuuda dagaalyanada wax iska caabinta falastiiniintu adeegsanaya quri casri ah ayaa waxay toogteen 4 ka mid ah ciidamada saynada yuhuuda 2 ka mid ah askarta la beegsaday ayaa waxay dagaalyanada Al-Qassam xaqiijeen in goobta lagu toogtay si degdeg ah ugu nafbaxeen sidoo kale ciidamada muqaamada waxay gantaalka Al-Yasin 500 ku beegsadeen gaari gaashaaman oo ay ciidamada yuhuudu leeyihiin ciidamada wax iska caabinta falastiiniintu waxay sidoo kale beegsadeen gaari cagaf-cagaf ah oo jiidaya gaari gaashaaman oo horey ciidamada wax iska caabinta falastiiniinta u beegsadeen waxayna dagaalyanada Al-Qassam gaariga cagaf-cagafta iyo midka u jiidaya ku beegsadeen gantaalka Al-Yasin 500 ee lidka tangiyada goobta ayna ku basbeeleen labada sigaari waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday wixii askari gaariga saarnaa diyaarad nooca qumaatigu kacda ayaa durbadiiba goobta ku soo degtay si halkaas uga daad gureyso wixii askari goobta ku dhaawacmay iyo kuwii goobta ku qurbaxay waxayna midasi banaan ka soo dhigaysaa badnaashaha qasaaraha gaariga ciidamada cadowga yuhuuda canaasir ka tirsan ciidamada maamulka gumeystaha yuhuuda oo iyagana ku sugnaa waddo ku taala deegaanka Safdaawiye ee magaalada Gaza ayaa waxay la dhicin gantaalka TPG-ga waxaana halkaasi ka dhashay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaal adag oo u dhexeeya ciidamada gumeystaha yuhuuda iyo sidoo kale dhalinyaro hubaysan ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay magaalada Jinin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed si adag ayayna halkaas ugu wada dagaalameen ciidamada yuhuuda iyo dhalinyarada dagaalkan ayaa imaaday ka gadaal markii ciidamada yuhuuda ay xog ku soo galeen magaalada iskuna dayeen inay dhibaatooyin u geystaan dhalinyarada iyo guud ahaan dadka ku dhaqan magaaladaasi sidoo kale dagaal culus ayaa ciidamada wax iska caabinta falastiiniinta ku qaadeen xirada ay ciidamada yuhuuda ku leeyeen deegaanka Xajruddiig ee bartamaha marinka Gaza xiradan ayaa goobta laga soo abaabulo weerarada lagu gumaadayo shacabka reedka ee ku sugan Gaza iskoorimaadyadu culus ayaa wuxuu sidoo kale ciidamada yuhuuda iyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniinta ku dhaxmaray magaalada Beitlaay ee waqooyiga marinka Gaza dagaalkan ayaa waxa lagu jabiyay ciidamada yuhuuda ee dulmiga iyo gardarada ku yimid marinka goodoonsan ee Gaza dadka ku dhaqan magaalada Beitlaay ayaa waxay sheegayeen in ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta iyo gantaalada isweydaarsanayeen labada dhinac isku imaatin ay ku sugnayeen ciidamada yuhuuda ayaa waxay sidoo kale dagaalyanada wax iska caabinta ku garaaceen duqeymaha duculus waxay la kala duwanaayeen halkaas ka dhashay guri ay ku sugnayeen ciidamada yuhuuda ku jeelay xirada Jabaaliya ayaa sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniinta weerar aad u ballaaran ku qaadeen waxaana weerarkaasi ku bilowday goodoon adag oo ay dagaalyanada Al-Qassam saarin guriga kadibna waxay dhinacyada uga keeneen gantaalada iyo rasaasta waxaana halkaas ku waxay loobay qaar ka mid ah askartii guriga ku sugnayd dagaalyanada Al-Qassam ayaa waxay sheegeen in maalintii Khamiis ee la soo dhaafay dileen wax ka badan 15 askar oo ka tirsan ciidamada soo duulayaasha yuhuuda kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo duqeymay iyo gumaad ka wada marinka goodoonsan ee Gaza inta badan askartan ayaa waxaa lagu dilay weerarada qaansiga mashiishka ee fulinayaan dagaalyahanada halka kuwa soo harina lagu dilay dagaalada foolka foolka weerarada kamaynada iyo duqeymaha madaficda taliska militariga saynada ayaa wuxuu dhinkiisa shaaca ka qaaday in ciidamadiisa ay saacadii la soo dhaafay la kulmin dagaallo ba'an oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey. waxaana uu sheegay in dagaallo culus uu ka dhacay koonfurta marinka Gaza looga dhaawacay sargaal sare oo ka tirsan militariga ku sugan koonfurta. waxaana ay sargaalkan iyo kooxdu uu hogaaminayay la kulmeen weerar culus oo kaga imaaday dhanka dagaalyahanada wax iska caabinta. waxaana halkaas lagu diliyay askar badan halka lagu dhaawacay kuwa kale. waxaana ka mid ah askarta halkaas lagu dhaawacay sargaalkani oo ahaa taliyaha guutada naxal ee ka howlgasha koonfurta marinka Gaza. waana kuwa magaalooyinka koonfurta ka geysta weerarada bahalnimada.
حقاق قيبها دحي اي برنامج كدعدوين كدوني دا ايان اسلام رأينا ايمين كسا وحاد كسو دواتان حبين تقالين كسحافة دا وان كسو قدبين قضبا دا اقوم مهمسان ورك اي قرين سحافة دا وحان انو اخرين ايا محمد الشاق علي
مجاهدين تجزيرة العرب ايا ويري حرون لغا هكو ديار ده اندوليا اللهين ويلي اينا علو شدو شقيستياش امارات كعربتا weerar kan oo haa mid siyaar sare loo soo qorsheeyay isla markaana yimid ka dib daba gal dheer oo ay sameeyeen jihaaska amniga ee mujaahidiinta ansaru shariica ayaa lagu qaaday xaruntii laga hagaayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku taala mandiqada mudiyaha gobolka Abyan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xisaamul amni. markii hore waxay mujaahidiinta hawlgalshiisha ku beegsadeen ninkii hagaayay diyaaradda kadib markii ogaadeen halka uu ku jiro waxayna gaarsiyeen dhaawac adag oo sababay in loola cararo goobaha caafimaadka ee maleeshiyaadka xuthiyiinta. gaari ambalaas ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka imaaraadka ayaa lagu qaaday dhaawac ninkan. guutooyin ka tirsan mujaahidiinta jasiiratul carab ayaa dhabaha u galay gaariga ambalaasta ah oo siday dhaawaca waxayna halkaasi ku dileen ninkii dhaawac ahaa iyo maleeshiyaad kale oo la socday. sidoo kale waxay mujaahidiinta dhaawaceen mid ka mid a maleeshiyaadka xisaamul amni. sawiro ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadla shafka mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareecaha ayaa lagu arkayaa bilowga ilaayo dhammaadka sida uu dhacay howlgalka. waxaana ka soo muuqanaya sawirada ciidamada mujaahidiinta u diyaarsan howlgalka iyagoo u socda mar kale tooganayo ninka hagay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee droonka ee xisaamul amni iyo kamiinka loo galay. intaba waxaad ku arkaysaa sawirada ay baahiyeen mujaahidiinta. mujaahidiinta ansaaru shareecaha ayaa si laba jibaaray weerarada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada xisaamul amni ee daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta kuwaasoo dalka yeman ka geysanaya goodfalo ka baxsan bani aadanimada oo ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah. sidoo kale mujaahidiinta waxay mar weliba beegsadaan ciidamada dowladda yeman kuwaasoo iyagana dhankooda ka wada dhibaatooyin aan ka yareen kuwa ay geysanayaan murtasaqada xisaamul amni. dhinaca kale in ka badan 10 qof ayaa lagu dilay 23 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo saacadii la soo dhaafay ka dhacay Lubnaan. waddanka Lubnaan waxaa weli ka socda duqeymaha indhala'aanta ee maamulka Yahuudda uu ka geysanayo waddankaasi. duqeyn saacadii la soo dhaafay ka dhacday gobolka Baclabaq ee dhaca bariga Lubnaan ayaa lagu bartilmaameeyay dhismaha cisbitaalka Daarul Amal Al-Jaamiciye oo ku yaala mandiqada Duras ee dhaca gobolka Baclabaq ee waddanka Lubnaan. maamulaha cisbitaalka oo magaciisa lagu soo gaabiyey Cali iyo lix ka mid a shaqaalihiisa ee Yahuudda duqeynta ku dileen. waxaana duqeyntani dhacday galabnimadii maalintii shalay oo jimce ahayd. sidoo kale duqeymo saake oo sabti ah ka dhacay xaafadda Albasda oo ku taala bartamaha magaalada Beyruud ee caasimada Lubnaan ayaa waxaa fuliyey diyaaradaha cadowga kayaanka sahyuuniga ah. duqeymahan ayaa kayaanka sahyuuniga waxa uu ku dilay 4 ruux isagoona dhaawacay 23 kale sida ay sheegtay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan. muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya burbur xoogan oo ka dhashay halka ay duqeymaha diyaaradaha Yahuudda ay duqeeyeen saake oo sabti ah. muuqaalada ayaa ah kuwa laga argaxo markaa daawato waxaadna arkaysaa burbur xoogan oo tirabeel ah oo soo garay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oon waxba galabsan, kuwaasoo qaarkood laga soo saaraya dhismooyinka burburay hoostooda. sidoo kale ciidamada gurmadka degdeg ah ee xukuumadda Lubnaan ayaa gurmad u fidinaya qaar ka mid a dadka ku jira gidaarada hoostooda, kuwaasoo ku go'doonsan halka iyagoona dalbanaya in laga soo saaro. geeska kale kooxda RSF ayaa laga qabsaday in ka badan 40 gaari iyo hub fara badan kadib dagaalo dhexmaray iyaga iyo ciidamada Suudaan. dhowaan magaalada Alfashir ee dalka Suudaan ayaa waxaa ka dhacay iskahorimaad culus oo u dhexeeyay maleeshiyaadka RSF iyo ciidamada Suudaan. iska hor imaadka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa lagu jabiyay maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo Dacmo Sariic. Taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada Suudaan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in kooxda taagta daran ee isku magacowday RSF ay ku amaxday daadinta dhiigga dadka shacabka ay kala wareegeen konton gaari, sidoo kalena ay ka faramarujiyeen Dacmo Sariic hubisugu jira kuwa culus iyo diyaarada droniska. Ciidamada dowladda Suudaan ayaa goobta lagu dagaalamay ku helay aqoonsiyada qaar ka mid ah carooshadu shaqeystayaalka kala socda wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Chad iyo dalal kale. Inta uu dagaalku socday, kooxda RSF waxay gurmad ka dirsadeen dalka Liibiya, kuwaasoo wadada u galay ciidamo ka barbar dagaalama dowladda Suudaan oo iyagu isabaabulay. Waxaana halkaasi lagu kaldhantaalay gurmadkii u socday maleeshiyaadka RSF ee dagaalka qabsaday, iyagoona tiro ka mid ah askarti gurmadka ahaa oo isugu jiray ciidamo ka kala socday wadamo kala duwan halkaasi lagu dilay. Sida ay sheegeen ilo maxalli ah, magaalada Al-Fashar ee waddanka Suudaan ayaa waxaa weli go'doon ku haya kooxda RSF, waxaana ka jira dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo haysta dadka magaalada, kuwaasoo ay ka mid yihiin cunno iyo caafimaad darro. Way u sii dheer yihiin xadgudubyada ay kala kulmayaan maleeshiyaadka go'doomiyey magaalada. Waddanka Suudaan ee dhaca qaaradda Afrika ayaa waxaa isku eryanaya ciidamada Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF, kuwaas oo u xusul duubaya sidii ay meesha uga saari lahaayeen xukuumadda ka jirta dalkaas. Inta uu socdo dagaalka u dhexeeya labada daraf, waxaa ku baabay dad badan oo shacab ah, kuwaas oo garan lahaa halkay aadaan. Dadka ku go'ay loolanka ka socda waddanka Suudaan ayaa u badan dumar iyo caruur. Labada dhinac ayaa mid waliba si ka baxsan bani'aadamnimada u xasuuqaya dadka shacabka, sida dumarka iyo caruurta. Ugu dambeyntii, dowladda Ruushka ayaa gantaalo cusub oo xambaari kara madaxa nukleerka ku garaacday dalka Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Ruushka uu adeegsay gantaalo cusub oo balaastiga isla markaana kuwa ridada dheer ah. Gantaalada balaastikada ee ridada dheer ee Ruushka ayaa lagu magacaabaa Oroshnik, waxayna ilbiriqsiga jari karaan masaafo dhan 3 kilomitir sida uu Ruushku tilmaamay. Gantaalada ayaa waxaa lagu xiray nidaamka hibrisoodhiga, iyagoona sidoo kale xambaari kara madaxa nukleerka, waxaana lagu garaacayaa sida laga soo xigtay Ruushka saldhigyo ku yaala magaalada Donibro ee bartamaha Ukraine oo lagu hormariyo gantaalada. Putin oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in gantaalada ay tuureen aysan celin karin nidaamyada difaaca ee Mareykanka iyo reer Yurubsiyan Ukraine, wuxuuna intaas ku daray inay jawaab u yihiin weerarkii loo adeegsay gantaalada ridada dheer ee reer galbeedka siiyeen Ukraine oo dhowaan lagu garaacay xarumaha Ruushka ee Bryansk iyo Kursk. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa intiisa badan ku soo ururay gantaalada la isdhaafsanayo, iyadoona ay yaraadeen iskahor yimaadyada tooska ah ee dhex mareeyay labada ciidan. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa maanta xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinku uga celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
Waa hagaag, weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida oo idinkaga imaanaya warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan kun maalin kadib inta uu la eegay qasaaraha soo gaaray dowladda Ukraine tan iyo bilowgii dagaalka. Waxaan u hayaa Muxsin Xasan Xaaji.
В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.
Мудаку Симан Кун Малин Охирир Ах, Айумада Хакаджарай Лолан Камилитари Экадахоль Айядауляда Рушка Йетан Украин, Манта, ayaana waxaa dadka oo dhami gaar ahaan labada daraf ee hardamaya waxa uu ku kadinayaa in uu yahay maalinka kumaad ee dagaalkooda u buuxsantay labadii qarni ee la soo dhaafayna. Dagaalka askari ee ka dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa noqonaya loolankii military ee ugu weynaa abid qaarada Yurub, dabcan marka laga soo tago dagaalkii labaad ee dunida. Iyadoo ay weli sii karaar qaadanayaan iska hor imaadyada ay fooda isku darayaan labada dhinac, waxaa iyadana geeskeeda sii xoogaysanayso khasaarooyinka ka dhalanaya dagaalkan ee iskugu jira kuwa military, kuwa maaliyadeed iyo kuwa siyaasadeed intuba. Maamulka Zelenski ayaana wajahaya loolannambar la arag ah tan iyo sanadkii 2022-ka markii uu aloosmay dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah dalkiisa. Sida ay sheegayso Qaramada Midoobay, in ka badan 11,700 oo qof oo birmageyda ah ayaa lagu dilay iyadoona lagu dhaawacay in ka badan 42 kun dagaalka askari ee u dhaxay xukuumadaha Moscow iyo Kiev balse taqariir madax bannaan ayaa dhankooda qariiraya in khasaaraha nafeed ee xaqiiqada ah uu intan ka badan yahay gaar ahaan manaadiqda holcaya ee martigelinaya weerarada ugu adag sida Mariupol oo ah magaalo gabi ahaanba burburtay kuna dhaw in khariirada laga tirtiro waxa ayna xilligan ku jirtaa gacan ku haynta xoogaga raashiyanka ah hay'adaha dawladda Ukraine u qaabilsan diiwaangelinta mahdooyinka ka dhalanaya dagaalka ay ku jirta ayaa dhankooda tibaaxaya in ku dhawaad 600 oo caruur ay gafeen noloshooda sabab ku aadan dagaalka iyadoo ay jiraan khasaarooyinka intan la eeg ee haleelaya dadka shacabka ah haddana cid ugu badan ee ku leenaysa dagaaladan waa ciidamo sabab ku aadan iska hor imaadiyada tooska ah ee dhixmaraya labada dhinac iyo hubka culculus ee isku adeegsanayaan daraasad saadaalin ah oo ka soo baxay dawladaha galbeedka oo iyagu ah cidda baritaareysa xukuumadda Kiev gadaalna ka taageeraya howlgaladeeda ayaa sheegaya in labada dhinacba waa ciidanka Ukraine iyo kan Ruushka ay haleelayaan khasaarooyin la fajabis ah iyagoona tilmaamaya in Ruushka ay gaareen hadimooyinka ugu badan sababo ku aadan macaariigta kakan ee uu kaga jira bariga Ukraine laakiin dawladda Ukraine ayaa wajahaysa taxadiyaad dhinac waliba ah oo ugu horeeya barakac ballaaran oo ay Ukrainiyiinta kaga qulqulayaan guryahooda dagaalkan ayaana magaalooyinka Ukraine u horseeday in ay noqdaan lama degaan hoos u dhac gaaraya 10 milyan oo qoys ayaana laga diiwaangeliyay dhulka ay ka talisay xukuumadda Kiev tani ayaana ah mid ka mid ah natiijooyinka ka dhashay qaxa iyo barakaca hareeraya Ukraine kalsi horeysayna madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku calaacalay in ku dhawaad 35 kun oo askarta dalkiisa ah ay naftooda ku waayeen dagaalada ay ku jiraan isagoona aanan wax tafaasiil ah ka bixin tirooyinka kale ee ku aadan dhaawacyada iyo askarta aanan nolol iyo geeritoona lagu tirin karin
ألف يوم مرت على بدء الحرب الروسية الأوكرانية والمستقبل مجهول ما بين توقعات بتصعيد أكبر وتكهنات بأن عودة ترامب إلى السلطة قد تقلب الموازين وتدفع باتجاه مسارات سياسية لحل الأزمة
لبدا الدرف يا إسهايا أيا سيسكوميد أهوغو دذاليا إن أي قريان ديوان كخساروي كعسكري يكو استراتيجي داد إسو غارايو إياغوان أو اعتبارين أيا إن ديوان نذاسي أيهين أسرار لحرير تأمني قوذ قوميقا وحان إسوي دارسن taqdiraadka iyo qiyaasaha khasaare ee ka soo baxay dawladaha galbeedka ah balse tirooyinka ugu badan ee qiyaasahan ayaa ka wada socda in ay jiraan 400 kun oo dhimasho iyo dhaawac ah isla markaana uu labada dhinac dhalsiyay dagaalka kun maalin jirsaday ee ka dhaxeeyo ciidamada Ruushka ayaa xilligan gacanta ku haya shan meelood meel dhulka Ukraine waxaana dhulkan uu calanka Ruushka ka babanaya kamid ah deegaanno muhiim ah istaraatiijiyad ahaan kuwaasi oo dhaca bariga iyo koonfurta Ukraine ama xoogaga Ukraine waxa sanadkan u soo galay in ay horiyaan howlgalo lagu murxinayo ciidamada Ruushka waxa ayna xaqiijiyeen guulo meedani ah balse kumaysan guuleysan in xitaa hal deegan oo kamid ah kuwa ay la wareegeen ciidamada Ruushka ay ku soo celiyaan gacanta dawladooda tan iyo hanaqaadka dagaalka Ruushka ee Ukraine waxa la dareemayaa hoos u dhac dhaqaale oo labada jaanibba soo wajahay inkastoo sidaan horey u soo sheegnayba oo dhinac waliba ku dadaalaya in aan la dahfeedin sirihiisa ku aadan dagaalka uu ku jiro. Dhaqaalaha guud ee dalka Ukraine ayaa shiiqay sanadkii ugu horreeyay ee uu dagaalku bilowday. Dhowr isku day oo ay sameysay xukuumadda Kiev ayna ugu xusul duubeysay badbaadinta dhaqaalaheeda ayaanan u hirgelin sidii ay haminaysay. Dhaqaalaha Ukraine ayaana la diiwaan geliyay inuu hoos u dhacay 200% heerkii uu joogay intii aanu dhimbisha dagaalka isqabsan. Qiimeynta kala duwan ee ay sameynayaan hay'adaha dawliga ah sida Bangiga Caalamiga ah, Bangiga Yurub iyo Hay'adda Qaramada Midoobay oo lagu sii daray xukuumadda Ukraine qudheeda ayaa dhigaya in dagaalka ka soconaya Ukraine uu abuuray dhibaatooyin tiro badan oo lagu qiyaasay $150 billion markii uu dagaalka bilowday ilaa bishii December sanadkii 2023 oo kaliya. Waxyeellooyinkan ayaana si gooni ah u saameeyay majaalaadka ganacsiga isku socodka bulsho, farsamada iyo beerashada. Saadaalin nahor u dhac ah oo ay soo saareen xukuumadda Kiev iyo waxa loogu yeera Bangiga Adduunka ayaa daaha looga rogay hantida ku bixi karta dib u soo celinta deegaanada burburay ee Ukraine iyo in ay ka soo kabtaan dagaalka. Waxaana lagu qiyaasay $486 billion ah. Lacagtan ayaana ah lacag 3 jeer ka badan wadarta guud ee wax soo saarka Ukraine كي اوغو دنبيي اي سنة كي لبضو كن سدح يلاباتنكا لنا عكالة وحسو سارك دبيعيقا اه يو بيرشادا ايا مركل لجوغ يوكراين وحا اي قلين قد مقدي اه سببكو ادن بيكسيقا توسكا اه اي دياردها روشكا كوبا بينا ايان البيراتكا دلكن يوكراين ايان وحا لقد ريميا خوصو لعن حق سو سارك ميرها او كميدها الها نقالة اي كتير سنيد يوكراين مركل لغا الله يو ميزاني يد حكومة دا كييف اي اقاسين كيدانا وحا ايها يدها حق اقالكا ايه اي قرمدا ميدوبي هوستاقا ادرسيان إن قيبتا أغو بدن أي وحسو سارك يوكراين أو كبحي دونا أريما لحرير دقالك يوكراين أيان أغوحا أي كتير سنتهاي تاكولا ذا مالية ذاد يميد السياسة ذاد أي كهي ليس دولة ذا قلباتك سيايسكا قدبو شباهيها مالين لها أه أي كدالان أي دقالك سيدا مشارك عيدا ماذا إيا قنوين كاللسي وايا لذا هول قبك أه إيا هولها كلا أي قسايا بلشدا واربحن ذا أيان شيغي إن حكومة يوكراين أي سمالين لاه أغبح ذا كدواد بقل إيا أفرتن مليان سببكو آدن دقالك إيكو لجير تروشكا إيادا أوليسو عانا إيا دقالك كدحايا لفضان دناع دانكا كلانا إي سنجرين وحي ففالو وناكسان أنو قنكرا يوكراين أو هرسيادي كراجوجين تا دقالك وحا أي يوكراين قليسا مرحالات عصوب أو مروغا أو غدقان إيادا نمالين تي أو دقالك باللو دي لغجوغا كن مالين لولان ذا جوك تدا أه إيكار لانا إيا دقالك إيا خسارو ينكنا فاد كوة دقالة إيا كوة عسكري أيانا يوكراين وحا أي كوهر قد بيان مستقبل مدو إيا امتحان نقان لدي السنكرين إيا دو وليبا هلي ستاكو لدى الدوليقة أه إيا جوك تذنا أه
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرا صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوري
ودهانا إنتا أيان كتو قبقبينينا برامج كدعدوين كدوني ذا كانوا إنتان كل مين برامج كان مثل مذا وحان ذكر الله فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في